An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ya bna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba.
Kita dikagetkan oleh para jenazah yang datang melintas. Namun kita bermain-main ketika jenazah itu sudah pergi tanpa bekas, seperti takutnya segerombolan kambing dari serangan serigala. Jika serigala telah berlalu, mereka kembali lagi bersukaria. Pada tahun ajaran pertama, aku masih tinggal bersama ayahku dalam sebuah lingkungan yang baik. Namun, aku bukanlah seorang pemuda yang baik. Kebiasaanku adalah begadang sampai malam hari. Di suatu malam, sekembali dari begadang di akhir malam, aku mendengar ibuku berdoa. Aku juga mendengar doa ayahku dalam salatnya yang panjang. Aku hampir berdiri termangu melihat betapa panjang salatnya, terutama ketika aku sedang enak-enak tidur di musim dingin yang amat menggigit. Aku terheran memandang diriku sendiri. Betapa sabarnya ayah dan ibuku melakukan itu setiap hari. Sungguh amat menakjubkan. Aku belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah kesenangan seorang mukmin. Itu adalah salat orang-orang pilihan. Mereka biasa meninggalkan pembaringan demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan satu fase dalam akademi ketentaraan, aku mulai tumbuh besar dan dewasa. Tapi bersamaan dengan itu, aku pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun aku sering mendengar berbagai nasihat yang mengetuk kedua telingaku dari waktu ke waktu. Setelah lulus, aku ditugaskan di sebuah kota di luar kotaku, dan jaraknya amat jauh. Akan tetapi karena aku sudah mengenal terlebih dahulu rekan-rekanku di sana, hal itu meringankan bagi diriku untuk menghadapi susahnya hidup di perantauan. Saat itu, sudah tidak terdengar lagi di telingaku suara lantunan Al-Quran. Sudah tidak terdengar lagi suara ibuku yang membangunkanku untuk sholat dan mendorongku untuk terus melakukannya. Aku kini hidup seorang diri, jauh dari suasana kekeluargaan di mana aku pernah hidup sebelumnya. Aku pun ditempatkan dalam pekerjaanku untuk mengawasi jalan raya tol dan di pinggir-pinggir kota. Tugasku menjaga keamanan, mengawasi jalan-jalan, dan melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Pekerjaanku berganti-ganti, dan aku pun hidup dengan enak. Aku melaksanakan pekerjaanku dengan rajin dan penuh keikhlasan. Namun, aku mulai memasuki kehidupan yang penuh gelombang. Aku diombang-ambingkan oleh kebingungan, hendak kemana aku berorientasi. Karena banyaknya waktu luangku dan dangkalnya ilmu yang kumiliki, aku mulai merasa bosan. Tak kudapati seorang pun yang menolongku kembali kepada agamaku. Malah yang ada justru kebalikannya. Yang kerap kali tersaksikan dalam kehidupanku sehari-hari adalah munculnya berbagai musibah dan kecelakaan. Hingga pada suatu hari, datanglah hal yang berbeda dari biasanya. Di tengah-tengah pekerjaan, aku dan seorang rekanku berdiri di pinggir jalan. Kami terlibat pembicaraan menarik. Secara tiba-tiba, terdengar suara benturan keras. Kami melayangkan pandangan kami. Tiba-tiba terlihat sebuah mobil bertabrakan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Kami beranjak dengan cepat menuju lokasi kejadian untuk menolong korban kecelakaan tersebut. Sebuah musibah yang sulit digambarkan. Terdapat dua orang dalam mobil tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Kami mengeluarkan mereka dari mobil dan meletakkan tubuh mereka dengan membujur. Dengan cepat kami mengeluarkan penghuni mobil kedua yang kami dapati sudah meninggal dunia. Kami kembali menemui kedua orang dalam mobil yang pertama. Ternyata mereka juga sudah dalam kondisi sakaratul maut. Dengarkanlah, kini rekanku sedang membimbing mereka berdua mengucapkan syahadat. Ucapkanlah, La ilaha illallah, kata rekanku. Namun mereka malah dengan keras melantunkan nyanyian. Kejadian itu sungguh memiriskan hatiku. Kebalikannya, rekanku itu sudah mengerti kondisi mendekati kematian seperti itu. Ia segera mengulang mengajarkan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Aku berdiri mematung, tidak bergeming sedikitpun. Dengan mata melotot, kupandangi kejadian itu. Belum pernah aku merasakan kondisi semacam ini sebelumnya. Rekanku berulang-ulang membimbing mengucapkan kalimat syahadat, namun keduanya juga terus saja menyanyi. Tak berguna sama sekali. Suara nyanyian itu pun kian melemah, sedikit demi sedikit. Yang pertama terdiam, diikuti oleh temannya. Tak bergerak sama sekali. Ruh keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan jasadnya yang panah. Kami menggotong mereka ke dalam mobil. Rekanku terlihat tidak membuka mulutnya. Kami berjalan dalam keadaan diam, seribu bahasa. Kemudian keheningan itu diputus oleh rekanku yang menceritakan kepadaku kondisi kematian dan suul khotimah. Sesungguhnya manusia itu akan ditutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Ia menceritakan kepadaku berbagai kisah yang disebutkan dalam berbagai buku-buku Islam. Bagaimana setiap orang itu akan menutup hidupnya dengan amalan zahir maupun batin yang selama ini dia lakukan. Kami menghabiskan waktu perjalanan menuju rumah sakit dengan membicarakan kematian dan suul khotimah. Gambaran pembicaraan kami semakin lengkap ketika kami menyadari bahwa kami tengah membawa orang-orang mati di sisi kami. Aku sungguh takut terhadap kematian. Kejadian itu sungguh menyadarkan diriku. Hari itu, aku sholat dengan sedemikian khusyuknya. Namun seiring berjalannya waktu, kejadian tersebut sedikit demi sedikit mulai kulupakan. Aku kembali pada kehidupanku yang semula. Seolah-olah aku belum pernah menyaksikan kedua orang itu menghadapi kematian. Tetapi terus terang, semenjak itu aku tidak lagi menyukai nyanyian. Aku tidak lagi keranjingan mendengar lagu-lagu seperti pada masa-masa sebelumnya. Kemungkinan hal itu disebabkan pendengaranku yang masih terpengaruh erat oleh nyanyian yang dilantunkan kedua laki-laki tersebut kala keduanya menghadapi kematian. Namun secara tak disangka, muncul hari yang penuh dengan keajaiban. Setelah lebih dari 6 bulan berlalu, terjadilah peristiwa mengejutkan. Ada seorang lelaki mengendarai mobilnya dengan perlahan, namun tiba-tiba mobilnya mogok. Tepatnya di sebuah terowongan yang menuju ke kota. Kemudian, pengemudi tersebut berjalan kaki keluar dari mobilnya untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu ban mobilnya. Ketika ia sedang berdiri di belakang mobilnya untuk menurunkan ban serep yang masih baik, tiba-tiba, datang mobil yang berjalan kencang dan menabraknya dari arah belakang. Ia pun jatuh tersungkur dengan amat kerasnya. Aku segera mendatanginya bersama temanku yang lain. Kami segera menggotongnya menuju mobil. Kami juga segera menghubungi rumah sakit untuk segera menjemputnya. Setelah ku amati, pengemudi tersebut adalah seorang pemuda yang berusia sedang. Dari tampangnya, terlihat bahwa ia seorang pemuda yang baik agamanya. Ketika kami menggotongnya, terdengar pemuda itu bergumam. Kami mempercepat langkah membawanya tanpa dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Tetapi ketika kami meletakkan di dalam mobil dan mobil pun mulai berjalan, tiba-tiba kami mendengar suara yang amat berbeda. Ternyata pemuda itu sedang membaca Al-Quran. Dengan suara yang merdu, subhanallah, tak mungkin kita mengatakan bahwa pemuda itu sedang mengalami musibah. Darah sudah membasuhi sekujur bajunya. Tulang-tulangnya remuk akibat terhimpit oleh kuatnya hantaman mobil. Bahkan terlihat sekali bahwa ia sedang menghadapi kematian. Namun, ia terus membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Ia juga membacanya dengan tartil. Sungguh, seumur hidupku belum pernah mendengar bacaan Al-Quran semacam ini. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan membimbingnya membaca syahadat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rekanku dahulu. Apalagi aku sudah memiliki pengalaman dalam hal ini. Aku terdiam bersama rekanku itu sambil mendengarkan suara nan merdu tersebut. Kurasakan bahwa sekujur tubuhku hingga tulang rusukku merinding hebat. Tiba-tiba, suara itu terhenti. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini kemudian mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit sambil membaca syahadat. Kemudian ia memiringkan kepalanya. Aku pun segera melompat ke belakang. Kusentuh nadinya, kuperiksa denyut jantung dan nafasnya. Ternyata sudah tidak ada lagi. Ia telah meninggal dunia. Aku memandanginya lama sekali. Air mata menetes dari mataku. Namun aku berusaha menyembunyikannya di hadapan rekanku tersebut. Aku menoleh kepadanya dan memberitahukan bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Spontan rekanku menangis. Adapun aku sendiri, langsung menangis terseduh-seduh. Air mataku mengalir tak terbendung lagi. Pemandangan kami dalam mobil saat itu menjadi begitu mengharukan. Setelah beberapa waktu, kami pun tiba di rumah sakit. Setiap orang yang kami jumpai bercerita tentang lelaki tersebut. Banyak di antara mereka yang tersentuh. Air mata mereka pun menetes. Bahkan ada seorang di antara mereka ketika mendengar kisah lelaki itu, segera mencium keningnya. Semua orang, tidak ada yang beranjak sampai mengetahui dengan jelas kapan lelaki itu akan disolati, sehingga mereka bisa menyolatkannya. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah korban tersebut. Yang menerima telepon adalah saudaranya. Maka saudaranya menceritakan bahwa lelaki yang meninggal ini biasa pergi pada hari Senin untuk mengunjungi neneknya yang tinggal seorang diri di desa. Ia biasa memberikan perhatian terhadap janda-janda, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Orang-orang di kampung itu sudah mengenalnya karena ia biasa membagikan kaset dan buku-buku Islam kepada mereka. Ia juga biasa pergi dengan membawa mobil yang penuh dengan beras dan gula untuk dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah lupa membawa kembang gula untuk menggembirakan anak-anak kecil. Ia selalu membantah orang yang berusaha menghalanginya untuk bepergian dengan mengatakan bahwa perjalanan itu membutuhkan waktu lama. Ia menjawab, "Saya memaafkan lamanya waktu untuk menghafal Al-Quran dan mengulang hafalan, serta mendengarkan kaset-kaset dan ceramah keagamaan. Saya selalu memperhitungkan setiap langkah yang saya ambil." Pada keesokan harinya, Masjid pun penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyolatkan laki-laki tersebut. Aku sendiri turut menyolatinya bersama jamaah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Usai menyolatkannya, kami membawanya untuk dikebumikan. Kami pun memasukkannya ke dalam liang yang sempit tersebut. Mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah, kami pun mulai menaburkan tanah di atas tubuhnya. Mohonkanlah keteguhan untuk saudaramu ini, karena sekarang ini ia sedang ditanya. Ia pun kini sudah memasuki hari pertamanya di alam akhirat. Sementara aku, seolah-olah baru memasuki hari pertamaku di dunia ini. Aku bertaubat dari apa yang selama ini aku lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi ampunan terhadap perbuatanku di masa lalu dan meneguhkan diriku untuk selalu taat kepadanya, lalu menutup kehidupan dengan kebaikan, kemudian menjadikan kuburanku dan kuburan setiap muslim sebagai salah satu taman-taman surgawi. Amin ya rabbal alamin.
طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهداً.